ڕێزان خانم لەم ماوەی ڕابردوودا دیدارێکی تایبەتتە بوو لە ڤاتیکان لەگەڵ پاپا. ئەم کۆبوونەوەیە بۆچی بوو؟
چۆن کۆبوونەوەیە لەسەر ئەوە بوو لە پێش وەخت ئێمە سەکۆیەکی گفتوگۆی ئەدیانەکان لە ڤاتیکان کە لە 27 تا 29 فێبرەوە چوو. پێساتی هەموو شاندەکانی تیا بوو کە لەلایەن وەزارەتی ئەوقافی بەغاوە هاتبوون، ئەوانش وەقفی شیعی بوو، وەقفی سنی بوو، برا مەسیحیەکان تەبعەن، برای یەزیدیەکان و نمایەندەی سائیبەکانیش. ئێمە وەکو نێنەرایەتی خزمەتی هەرێمی کوردستان لە واقیعا بەشدار بووین تیایە لەگەڵ بەڕێز کاکشۆخ عومەر بەزیندی پێشسەفێری عێراق لە ڤاتیکان.
بەڵێ، بەشداریەکەتان بانگێشتی تایبەت بوو لەلایەن ڤاتیکانەوە بوو یاخود لە ڕێی بەغدا و وەزارەتی ئەوقافەوە ئەم بەشداریەتان کرد؟
نەخێر، وەزارەتی ئەوقافی بەغا بە هیچ جۆرێ خزمەتی هەرێمی کوردستانی ئاگادار نەکرد بۆ وەزارەتی ئەوقافی خزمەتی هەرێمی کوردستان ئاگادار نەبوو لەمە. لە کاتێکە ئەم بابلێن ئەم سەکۆی گفتوگۆیە ئێمە لە سەردانێکە لە 2014 بۆ 2015 لەگەڵ نمایەندەی تایبەتی پاپی ڤاتیکان مۆنسینیۆر فیلۆنی کە لەلای بەڕێز بابلێن مەسئولی هەم کامپەکانی ئاوارەکان و بەڕێز کاکۆرادە دروشی میوانداریان کردین. لەوێ من داوام کرد، وتم پاش گەڕانەوەی ئەمانە پێویست بە ئاشتەوایی هەیە ئینشاءڵا هەر وەختێک کە منطقەکان ئازاد بوو. لەسەر ئەو بنەمایە ئێمە ڕێکەوتین کە داوا لە ڤاتیکان بکەین دانیشتنی گفتوگۆی بینی ئەدیانەکان بکەم. بەڵام ئەوە بوو لە پارساڵەوە دەستی پێکرد بوو، پاریش بە ئێمەیان نەوت بوو وەکو ئەوقافی کوردستان و وەکو نوێنەرایەتی خزمەتی کوردستان. من ئاگادار بووم بەس لەبەرەوەی کە لە کوردستان بووم لەگەڵ بابلێن لەگەڵ یەک دوو بەرپرسانی گەورەی ئیتالیا لە کوردستان بووم، لە حەشەکەت لەگەڵ وەزیری دیفاع بووم، نەمتوانی دەستداری بکەم. بەڵام ئەوان بەداخەوە ئەوقافی کوردستانیان ئاگادار نەکردبوو. هەمچین ئەم ساڵیش بە هەمان شێوە ئەوقافی کوردستان و حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاگادار نەکرابەوە. بەڵام ئێمە لەسەر داواکاری ڤاتیکان و بە تایبەتی داواکاری بە ڕێز مۆنسینیۆر ساکۆ کە ڕئیسی هەموو کنیسەکانی عێراقا ئەو داوای تایبەتی کرد کە مەفروزە نوێنەرایەتی خزمەتی هەرێمی کوردستان خزمەتی هەرێمی کوردستانی لەوە دەستدەر بێ، چونکە بەڕاستی کوردستان نموزەجی بێتەوە ژیانە بە فەخرەوە ڤاتیکان داوەتی کردین و برا مەسیحیەکان.
کاردانەوەی حکومەتی عێراق لەسەر بانگیشتە تایبەتەکەی ڤاتیکان بۆ ئێوە چی بوو؟
لە واقعا تۆزێک پێ ئاڵۆز بوون لە بیدایەت، بەس بە حکمی ئەوەی من خۆمان ئێمە خۆمان پێگەیەکمان هەیە لە ئیتالیا و پێگەیەکمان هەیە لە ڕۆما و بزیاد لەناو ڤاتیکان. لەناو ڤاتیکان خۆشبەختانە هەموو لایەنەکان ئەمان ناسن و ئیحترامێکی بێحەد هەیە بۆ کورد، بۆ میلەتی کورد، بۆ سەرۆکایەتی کوردستان، لەبەرەوە بەتایبەت بۆ پێشمەرگە قارەمانەکان. لەبەر ئەوە بەلای ئەوانەوە زۆر گرنگ بوو بەشداریکردنی ئێمە هەر بۆیە سەر لە بەیانی پێشووتری لەلایەن خودی ڤاتیکانەوە مۆنسینیۆر ئەکاشا داوەتی ئێمە کرا و من بەشدار بووم لەوێ بە نوێنەرایەتی خزمەتی هەرێمی کوردستان.
باشە ڕێزان خانم، ئایا نوێنەرانی هەموو لایەنەکان لایەن ئاینیەکان مەبەستمە بەشدار بوون و کۆبوونەوەیەدا؟
ئێمە لە دانیشتنەکانە کە ئەو سێ ڕۆژەی خایەن لە 26 تا وەکو 29 لە بەیانی هەتا ئێوارەکەی دەست تەنها وەخفێکمان هەبوو بۆ ناوخواردنی نیوەڕۆ بەحث ئەکرا لەسەر هەڵوێستی پێکەوە ژیان. تەمان یەکەم کەس کە قسەی کرد بەڕێز شێخ حوسێن مووسەوی بوو کە لە وەقفی سەرۆکی وەقفی شیعی بوو، دوای ئەو کاک عەبدوڵەتیف حەمینی کە ئەوش وەقفی سنی بوو. اینجا برا مەسیحیەکان بۆیە قسەیان بکردایە، بەڵام سەفیری عێراق قسەی کرد و سەفیری عێراقمان قسەم کرد. لە قسەکەمان پاش بەخێراتنیان هیشاندەکە بۆ ڕۆمای پایتەخت، ڕەخنەی ئەوەم یەکەم شت لەوە گرت کە ئەوقافی خزمەتی هەرێمی کوردستان ئاگادار نەکراوەتەوە. دوو، هەمیش ئێمە بەحسی پێکەوە ژیانەکەین، بەڵام من برادوولەکەکانم نابینی، برای شەبەکم نابینی، برایانی کاکەی پیانە بوو. لەبەرەوە من داوام کرد کە لە ساڵانی داهاتووە یەکەم کەس ئەمانە داوەت کرێن، چونکە ئێمە لە هەرێمی کوردستان وا گۆشەکراوین کە پێکەوە ژیان هەیە و کوردستان نمونەی پێکەوە ژیانە. و ئەگەر ئێمە لەسەر مێزی گفتوگۆ دانیشتین بەحسی پێکەوە ژیان ئەکەین، پیست همون لعنه کن داشتادن نه دوسته لعنی سرکی. طبعا اما زوریان پی خوش بو برانی مسیحه کن زوریان پی خوش بو و دست خوشیان کرد و حد لبر همان سبب انشاءالله سالی ده هاتو برانی دابلین جولکا و برانی شباز و برانی کاکی اگه داشتادن. هرچند کلی برانی یزیدی آماده بون بلام به هیچ جوری مداریان پینا ادا قصب که او بوم بحقیقت من پیم نخوش بو لبره و بانگم کردن بحکم یز من ایتالی شزانم لباتی کنیز دیگه که خوم من هیا پیموتن که مفروضا سی همین کس که قصه که دوی نسیخه کن مفروضا یزیدی کن بین جا اما براستی اما خوی کردانه وی هبو هرچی وقفی سنیه و هرچی وقفی شیعیه زوریان موقفتان بدل نبو بلامن منو کو نیمه خدمتی هرمی کردستان فریپی توجیانم با گوش کردن که به توجیم من نمتوانی چاپ خشنم لوگا بتا بای او داوکاری تایدتی ایم با کو نیمه رایت خدمتی هرمی کردستان و کو خودی خوشم
لکاتی ام کبونوانه در دفتی که بو که پاپا ببینن پاپاد بینی دیاریت پیشکش کرد بلام آیا داوال لکر که سردانی هرمی کردستانی عراق بکا
تر لبعنی راجی بستونه مانگ و بریار بو پس اوی همو پروگرامی کبوناکانی ایما تواو ابه لسطران خالق پیک حاکیم بچینه لای قداستی پاک بچونی لای قداستی پاک بداخل هنده جار پروتوکولکان پیشل دکرین بلام نکرد بناو واتیکان پیشل دکرین بناو واتیکان چون ایما بپی پروتوکول وقفی شیعه وقفی سنی بابلین سروک کانیا پاشان برز که شیخ عمر بردنجی و سفیر عراق و اینجا من بلام دعا کرده لهمو کسی که هیچ کسی شتی تایگتی ندرده بز من وکو دبلومات کاریک وکو حکمتی هرین کرسان بوم هبو با تایگتی هدیه دیگم باپا بلام آنی که طبعا هدیه این هنه بو بویان دانا اوی کمن پیشکش باپا که ذاتی کانم کرد او بو میانی او قهرمانانی که پیشمرگ کانی ایمه کرده بیان اویش گفتنوی منطقه کانی برامه سیحه کان بو و آزاد کردنی او منطقانه و با یکمین جار برا پیشمرگ کان چون خاچی سر کنیسه کانیان خسته و سر کنیسه ایکی به عشقه و لوی خاچه که و علمی کردستان با یک و حال براوه سی پیشمرگ قهرمان بسر او سربانی کنیسه کان من امان پیش کرد با پاکی واکی کان کرد زوری پی خوش بو زور سپاسی کردیم. زور دست خوشی در پیشمرگی تان کرد. سپاسی هرینی کردستان و پیشمرگی کردستانی کرد. منیش هر لسر او بابتا دام لزونه بیان کرد که بین کردستان و اوان پیسا سردانی آواره کام بکن. سردانی او منطقه بکن که نمونه و با که نمونه چیز لهمو شبی او سطح با پیکوشنان. و برا مسیح کن بزد چاوری اواتن که او کسی که به گوری اوان ازان به و هر وحیش قداستی پاپ روکات هرم کردستان و روکات عراق به تاریتی دو هرم کردستان لبروی که همو آره کن لوی کبونتوا و لوی پیگه کن حیه و لوی جگه ان دراو تو ریان پیگ دراو قداستی پاپ اگر بتوانی سردانیم بکن هر بوی اوتی حتما و من به تمام اینجا زرده هیکر پاپی زادی کن به تمایی سردانی هرینی کردستان و عراق کن بلان بدا خواه لبر آلوزی کنی که لعراق های زرجر اگین او مرحله که بتوانید بید بلان بدا خواه همیشه تأخیره کرد اوش مسائلی امنیت و لحنده داره مسائلی سیاسیشه
رزان خانم دوسی پیکوژیانی عینکان یخو کومرګ جیاواز کان جهان دای چکلو دوسه لو دوسه گرنگانی ک جختی چی اجگار اجگار گوری لید کریته و برای جنابت بونی رخا و تون روکانی وقدا اج یا رخاوی القاعده یا برای نصره یا هر رخاوی چی تری تروریستی ک تون روی اسلامی و سرچاوی گرتوا چه جور کاریگری چی دبی برای تو بسر ام دوسی پیکا و جیانا لکاتی که گول ربرانی آینی لجیهان دا جختی لیده کنوا
طبعا جناب تانو زمان همو کاتی امانه که ام تروریستانی بزاد القاعده و داعش به تایبت بناوی اسلاموا بناوی دینوا لجر بیداخی الله اکبره خلق سربرن و خلق کجن وی اما مترسی که زور گوره خصوصا نو ادیانه کانو دور کوتونه توله تحدی که زور زور استعبینیم لأوروپاش ادیانه کان به یک دور کوتونه توله خلق که تقینه وی گده زیادر لو کسانه ترسی که روکریه بیا سپوشی کن بستره وی یا لو کسانه ترسی که ریشین هیا بتأكيد أما واي كردوا چون كأم شراني ككراوة وأم كشتو كارياني ككراوة وأم ويران كارياني ككراوة لجير دستي أو تروريستاني داعشا لجير علم إسلاما بناوي إسلام إيكن مع العلم كحموما أزاني إسلام هيج وقت أمي بيرونا كردوا ونايوي بيرو بكري لبر أول دور كوتنوي جزور دور أبين دير لبين أديانا كانا هربو أم نبستا واتیکان لبروی منبعی اشتوائیه و منبعی پیتوجیانه و ایمانی هیده همو ایمانه کانی ترو احترامی همو ادیانه کانی کادره کردستانی نمونه که تایبته لهمو شرق اوسطه لهمو عراقه با پیتوجیان بویا وین بچک زانی او کاره لنا واتیکانه بکره اما خومان دامان کرده بو به تأکید واتیکان زور لما اترسه که لبینی ادیانا کانا مشکلی گوری روب ده خوطان ازان منطقه عراق و کردستان به تایدتی همو دینکان تقریبا پیا موجودن حتیانه که ایم همو من پیکوژیان بیکوژیان بلان استاگرانوی آوارکان بو موسل ایم الین موسل بله ده شر تروریستان من لناو بردوه بلان آیا شر ایدیولوژی اویش لناو براوه باور نکن لبرو کاری جوری ایم ایستال امرو دستی را که مفروضا شر لسر او بکن او کارانی که تا امرو تروریستان کردیانا پیادهان کردو ایم بتوانیم بیسرینو لنشکی گنجان لنشکی پیرانا با اوی بتوانیم جاری که بیکو بجینو
رزان خانم دو پرسیارم آیا شونی که اینی گرینجی وک واتیکان یعنیش لکومالگای ایتالیش دا او جورت یکیش نه هیا که اوانا ما بستم لرخ روا تون روا اینیا کانا روایین و نرایتی اینیانیا
بتأکید بله بلام ایما هرچن به واهی تصور بکین بلام خلقانه که او تصوره للان او بابلن او سیب کردنا لبری بنای دین و اکری لبری لمنطقه ایشا اکری منطقه کان لسطع هشتاو نواتی اسلاما جا امام بوی نتوانن او بگن او قناعت تواوی فعلا أما دين إسلامية وأما إسلام كان مين كأنا أكن وهمو لأنا كان لسري بابلين لسري يك هاليوز مين لخود إيطاليا لنا خود إيطاليا مع العلم بيدي ذاتي كان متيايا زور 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 بتشاري كي تلسوا في إسلام كان أكن إستا جا هر لبر أو مبستيه كخود ذاتي كانش حذر أكا مثلا لکاتی نمونه ای که بسید به جنابت بلن لکاتی دانشتینی وقتی سنی و شیعه ما بینی خوین مساکریان ها بود چه امرو سروکی دانشت نکنده بایه برای کشف عمر مجبور بود سفیر عراقی مجبور بود بایه صلحیان لبینه بکا و تی بابا روزی که وقتی سنی با سروکی دانشت نکنده و روزی که وقتی شیعیت که یعنی به حقیقت به جنابت بلن خوشیان اسلام کن لدر و اکن که خلق کاردانوی که جوازی ها ببرن برین و نوعی که تر لین تیبگا لکه تکا که او نبینی لبینی مسیحی کنن او نبینی جا بایا او بابلین امان بسر مسائلی مسحبی دینی اما بایا واتیکان من تی هل کشی موضوع اکان کردو و دوا کردین در واتیکان که اوان ام اشتوائی درست کن لبروی لراستی شا خودتان زمن هیچ وقت واتیکان مداخله هیچ شرکی نکردو هیچ حربی نکردو لکه تکا که تنها اول جاره پاپی واتیکان دعوی لهمو دولتانی دنیا کرد که انا شر دهی انسانیت بایا پیش مرگه کردکان بایا کرد پیش سیارنتی بدره و او منطقه پیش سیارنتی بدره جا اما معنی اوه که اوانیج لسطا سط ازانن که اما بابلین شره که مذهبی نیه بس به داخل بنای مذهب و پیاده کراوه بایا اما پیمان باش و واتیکان دستش غری ام اشتوائیت که و هم امیدوارم سالی دهاتو همو لعنکان اجداری تیاب کن نبس او فتوار نمائن دی تابلین وقتی سنیشی او مسیح کن یزیدی سایده کن مفروض برایان جولکا و برایان شبکو کسایش اوانش هر همیان در داری تیاب کن
رزان حمد صالح آغا نیونری حکمتی هرمی کردستان عراق لایتالیا و لفاتیکان سپاس دکم بو رون کدنوکاند
سپاس دکم.